Zkouška mikrofonu.
Raz, dva, tři.
Raz, dva, tři, čtyři.
Znáš to. A ještě jenom, abych ti dal představu plus, minus 60, 70, 80 minut. Uvidíme, jak nás to bude bavit. Já mám jako pár... Pro mě jako velký oříšek vůbec ten rozhovor začít s tebou, protože mám tolik témat, který chci probrat. A hlavně přemýšlím, jak tě uvíst, jo. Já tady mám jako všechny ty ocenění. Ty máš Red Dot Awards, máš 10?
Jo.
10 Red Dot Awards, jo. Pak máš nějaký německý ceny?
Dá se říct, no oni takhle, oni jsou všechny, my vlastně se specializujeme na to, že hledáme takový nějaký to porovnání celosvětový, to znamená všechny jsou jakoby světový, že to není, že by některá byla jenom česká nebo jenom německá, jo. Takže jsou tam přihlašovaný vlastně produkty napříč státama, napříč kategoriema. Vlastně jedině tak dostane člověk tu zpětnou vazbu. Jo. A byť to vypadá, že jich máme hodně, tak ono jsou i studia na světě, kterých mají samozřejmě násobně víc. No. Protože je potřeba si uvědomit, že existují studia třeba v Německu, který mají, já nevím, 35 let, 40 let dlouhou tradici, mají třeba 100 designérů, no tak s těma těžko budeš srovnávat se na počty. No. Ale patří to k takovým jako dobrým mravům se o to pokoušet aspoň.
Čili já to rovnou využiju, abych vysvětlil lidem, kteří nás chtěli poslouchají. Budeme se bavit o designu, je tady se mnou Petr Novák a ty si krásně jenom řekl, my jsme dostali, to znamená mluvíš za své studio. Chápu to dobře?
Jo, tak ono to je ještě takový vlastně v tomhle trošku perverzní, že já jsem v tom studiu sám, ale ono to vypadá trošku líp, že to je jako studio, jo. Ale ne, tak mám samozřejmě nějaký tým spolupracovníků, kdy mám vlastně člověka, který se mi trošku stará o tu administrativu, abych vůbec se nenechal zahltit věcma, kterým nerozumím. Mám vlastně advokáty nebo právníky, kteří se starají o to, aby teda bylo učiněno všem v těch smlouvách, jako aby bylo všechno v pořádku. A pak vlastně si dělím čas na to, že dneska už se snažím nedělat vizualizace. To znamená, vlastně nahodím ten design ve formě vlastně 3D hotového výrobku ve 3D studiu, ve kterém se otáčíš, ale už se nezaobírám vlastně těma obrázkama, co z toho pak padají. To znamená, na to mám potom vlastně dva externisty, který de facto na full time realizují ty obrázky, jakoby výstupy pro ty klienty, aby ty klienti se museli nic představovat. Takže vlastně oni koukají na obrázky. Stejně to dělají vlastně dneska developeři, že nabízejí lidem třeba byty nebo projekty, které ještě neexistují, ale mají nějaký vizualizace. Tak u těch výrobků je to stejný. S tím, že u nás je velký rozdíl v tom, že nesmí být téměř poznat rozdíl mezi vizualizací a pak tím výrobkem.
Jo, tak není to jako koncept, jako jsou koncept auta, který vypadá úplně jinak, tak u tebe to musí být 100%.
Musí být 100%. No.
Já ještě jenom pro lidi, aby věděli, s čím si tě spojovat. To znamená, R200 je jeden produkt, který je s tím jménem spojený, že? Taková ta prostě R-ko.
Jasně. No.
Favorit kolo, ano. Který jsi redesignoval. Pak teďka kartáček, vím, že je hodně známý.
Kartáčky zubní, ano.
A židle?
Pak jsem úplně tím začátkem, kdybych řekl, že jsem začal něco pořádně dělat, tak je židle celohliníková. Ale dělal jsem toho spoustu. Dělal jsem první český smartphone, který dokonce byl můžu si říkat značky tady třeba.
Já jsem říkat úplně cokoliv.
Úplně cokoliv, tak to je perfektní. Takže ten se dokonce prodával na Alze, z čehož jsem měl velkou radost, protože vlastně tím měřítkem toho úspěchu jsou ty počty prodaných kusů nebo počty těch výrobků. Dneska se to měří na objemy, jestli člověk se mu daří nebo nedaří, že? Na objemy prodaných jeho zboží s tvým designem. Nebo
takže i designéři to hlavní má, jo?
Já bych řekl, že to je asi jediný měřítko.
A já myslím, že právě ta cena je to měřítko, že ti ohodnotila ta odborná porota. Předpokládám, že to je odborná porota, která řekne, tady to je dobrý design. Jo. A ty to vlastně převádíš do čísel, jo? To znamená, podle toho, kolik se prodal toho telefonu, tak to je ten úspěch.
No dívej, je to takhle. Já bych to zjednodušil, ta odborná porota ti dává za kvalitu toho designu, ale to, jestli jsi úspěšný, zase ukazují ty čísla. Jo, to znamená vlastně, že trošku jiný zadání by bylo, když mi někdo řekne, hele, udělejte mi naprosto špičkový design a někdo by to pak teda ocenil, tak jsem vlastně teda uspěl, jsem úspěšný. No a to zadání je vyrobte nám nebo navrhněte nám něco, co my můžeme vyrábět a bude se to dobře prodávat. Mm-hmm. A tak jako ještě, když by to získalo cenu, tak to bude super. Jo? Mm-hmm. Ale ne úplně pro všechny je klíčem úspěchu to, že to vlastně má špičkový design. Protože ten design u toho výrobku netvoří celý ten výrobek. Že? To víš sám, že výrobek je tvořený, já nevím, technologickým náskokem a kvalitou zpracování a návazností na historii a třeba nebo třeba dobrým marketingem. Takže někdy se prodávají třeba i výborně výrobky, které mají špatný design, ale mají perfektní marketing. Mm-hmm. A od toho vlastně teda pro takovou nějakou tu nápravu nebo pro nějakou tu to uvědomění si, co je vlastně kvalita designu, tak proto jsou ty mezinárodní ceny. Jo. Samozřejmě se to snaží lidi různě obcházet, takže vznikají různý soutěže, jenom lokální a je to takový taková prostě snaha si to ulehčit. No, ale když člověk vidí, kolik se vlastně za rok vyrobí nových výrobků napříč teda spektrem lidské činnosti, a vlastně, že dneska jsou všechny víceméně profi, tak je ten rok od roku, je to, myslím si, těžší a těžší vlastně uspět v tom odvětví teda toho designu.
Okay. Dobře, jaký produkt teda byl v tomhletom měřítku tvůj nejúspěšnější? Byl to ten telefon, nebo je to teďka kartáček, nebo to jsou teďka ty prkínka?
No, je to, já bohužel vidím do všech těch čísel prodejních, který nesmím říkat, a je to zajímavý, jak některé věci, které by člověk neřekl, že se budou prodávat a dokonce jsou třeba i drahý, tak se prodávají brutálně. Já vlastně u sebe interně vytváříme tabulky, kde vlastně porovnáváme ten dopad před a po designu. Jsou firmy, které jsme zvedli třeba desetinásobně.
Vážně, změna designu určitě. Rovná se desetinásobně jako v objemu prodeje. Jo?
V maržích a v ziscích. Bych řekl, než v objemech, ale takhle, co je objem, že? Když se rozhodnu něčeho chrlit hodně a zlevním si to, že mám minimální marži, tak okay, ano, navýšíš objem. Jo? Takže
je fér řešit zisk
podle mě. No. A pak jsou samozřejmě výrobky, kde jsme to třeba jenom jednonásobně zvýšili. Ale zatím se ještě nestalo, že by se to prodávalo hůř. Myslím si, že lidi už dneska jsou hodně, jsou zvyklí prostě recenzovat věci, jsou zvyklí jako se porovnávat. No a když máš na tom trhu třeba dva stejně drahý výrobky a liší se designem, tak proč by si skupoval třeba ten škaredější? Nebo jo. Jediné, co to může narušit, je nějaká třeba sentiment k té značce nebo věrnost, že už mám třeba pátý auto od té značky, tak si nekoupím konkurenci, protože jasně.
Dobře, a přesto, chápu, že nemůžeš říkat čísla ani ten úspěch. Máš třeba v hlavě dva, jeden, tři své produkty, které víš, jakože tady to byla ta pecka. Přechápu, že třeba R200, ten produkt být nemůže, protože byla vyrobená v jednom kuse, jestli tomu dobře rozumím.
No hele, to je zvláštní, ta R200, ono se to prostě vžilo, že to je jeden kus, myslím, že jsou čtyři,
okay.
A my máme limit, že jich nevyrobíme víc než 10.
Čiže si pořád můžeš to doobjednat?
To se pořád může doobjednat a to je vlastně takový specifický vlastně produkt v tom, že jsem se spojil s firmou, která je špičková ve svém oboru, ale nesmí ukazovat své výrobky, rozumíš, protože dělá prototypy. Takže ty dotyční lidi jezdí na prezentace a mají jakoby vlastně textový slajdy, kde teda tvrdí, co všechno dělají a nikdo nemůže nic vidět. Jo? A tak bylo zajímavé, že jsme vlastně našli téma, který mě docela bavilo vrátit se k takovému punkovému autu Škoda 200 RS. Spousta lidí to plete se Škodou 130 RS. My nakonec jsme na tu hru přistoupili taky, že taky je to vlastně inspirační zdroj. A ta dvoustovka vznikla prostě v Mladý Boleslavi potají a bylo to takový zajímavý auto, který bylo relativně konkurenceschopný tehdejším Porschákům, což není úplně tak jako běžný. Jinak ty Škodovky já nevnímám, že by byly nějak něčím zajímavý technologicky nebo technicky. A tak měl jsem to jako téma, říkal jsem si, tyjo, to kdyby se udělala nějaká reminiscence nebo nějaká podsta tomu autu, tak se to vlastně také našlo, že ta firma díky tomu, že na tom výrobku mohla ukázat, co všechno dokáže, najednou ten výrobek jako se zhmotnil, tak to začalo taky zajímat spoustu lidí, ať už z Dálního východu nebo prostě z Ameriky, z Německa. A jako ne úplně každý chce jezdit v brandu. Jo? Jsou lidi, kteří mají rádi obrandovaný auta a pak jsou ti, co mají rádi, že to je třeba zajímavý, není to úplně běžný. Tak na ty jsme cílili a oni na nich je zajímavý to, že mají stejného jmenovatele, že nezajímá moc ta cena. Jo? No a to nám je trošku vlastně, to nám to trošku komplikuje, protože my to vlastně stavíme jako stavbu na již hotových vozech, který rozděláváme a přestavujeme. Jo? No a to je vlastně největší úskalí, že ne každý má nervy na to si vlastně nechávat přestavovat auto. Jo? V Americe to je relativně běžný, že se třeba veme starý auto a...
Počkej, ale to ten pán z toho Dálního východu, tomu je to jedno, ne? Tomu prostě pošleš číslovku, no řekne si to, ty to auto koupíš a přestavíš, to nemusí vědět, nebo...
Teďka kolega s jedním jedna a ten chce tři, třeba ty auta naraz, no a právě tam jsme se zasekli, že chce všechny na nových modelech. Jo, a teďka ono to není kompatibilní vlastně s těma nejnovějšíma modelama, ale seš v takovým cyklu.
Čili místo, aby si koupil ten starší model, to znamená jako bazarovej, nebo použít auto.
Dá se říct, no, protože to je vlastně jediná cesta, jak můžeš dostat auto za nějaký rozumný peníze na silnici se všema homologacema.
Ne, jasně, musíš říct to, co už jako může jezdit to, a to předěláš.
No, přesně. Aha,
chápu,
přesně
chápu. Aha, ono se mu to nelíbí, že tam nebude mít poslední verzi, jo?
Mají takovýho společného jmenovatele všichni, no.
Dobře, tak jako, čili jsou 4 na trhu, 4 prodaný.
4, no.
Možná jich bude víc, možná 7, uvidíme. Limit je 10, to znamená, všichni vidí, že maximálně 10 těch aut bude jezdit po světě.
Tak jsme si to vytyčili, no.
Ok. A tak já se teda vrátím k té otázce, jo. To znamená, máš ti tam v hlavě jako produkt, o kterém víš, že tady to byl ten úspěch, teďka nemyslím získat ocenění, ale získat právě toho, řekněme, toho ocenění toho trhu?
No, takhle ono se to vlastně relativně potkává. Jo. Já jsem tady uvedl, jak jsou to dvě rozdílné množiny, ale samozřejmě se potkávají, z velké části překrývají. Takže výborně se samozřejmě prodává třeba kolekce přepěťových ochran neboli pojistek. To znamená věc, která není vůbec vidět a máš ji zavřenou někde v nějaký skříni, že jo? Mm-hmm.
Takže ty jsi designoval přepětivý pojistky.
Já jsem designoval tady tu kolekci, no a ta se samozřejmě, tam byl velký růst toho zájmu o ten produkt, protože najednou je to něco, co je učesaný, má to nějaký vzhled a ten vzhled ti dává jako najevo, že uvnitř je ta technologie kvalitní. Mm-hmm. Jak jinak já to mám poznat, když to jdu kupovat a ty výrobky jsou vlastně všechny stejný, že jo? Mm-hmm. Mají víceméně stejnou cenu, tak já vlastně potřebuji získat nějaký pocit té serióznosti. Jo? A to vlastně je úkol toho designu. Zrovna tak se výborně prodávají, tady máš prkínka na stole, tak ty taky slaví velký úspěch. Fantasticky se prodávají kartáčky zubní. Mm-hmm. Do jistý míry vlastně byl velký úspěch i kola Favorit, kdy máš něco, co vlastně nemá vůbec žádnou fabriku. Mm. Představíš pár kol a na základě pár kol získáš jako ohromnou investici do něčeho, vlastně do projektu, který nemá žádný jako extrémně zázemí ve strojích a ve stovkách lidí. Jo. Takže to taky vlastně na základě designu ty komunikuješ s tím okolím, který se třeba natchne pro ten nápad, že jo, toho investora nebo toho majitele té značky. No a je to taková určitá zkratka v té komunikaci, že prostě máš něco na papíře, nebo na stole, nebo v garáži, nebo já nevím kde. Jo. Prostě je to hmotný výrobek. No.
Další věc. A ty seš ten nejpovolanější, kdo by na tohle měl odpovědět. Různí lidé si myslí, nebo vnímají slovo design různým způsobem. Co podle tebe znamená slovo design? Co to všechno zahrnuje?
No ty bláho, já o tom samozřejmě i přednáším, viď? Protože mě
proto se tě na to ptám.
No, protože mě to trápí, jak pořád ono se to zlepšilo, jo? Ono se to v Čechách zlepšilo, to povědomí se trošku zlepšilo, ale pořád si lidi to spojují spíš s nějakým lifestylem nebo s hezkýma časopisama, kde teda se dočteš o nějakých výrobcích a vlastně ty lidi nejsou nucený, ani vlastně to po nich nemůžeme chtít, aby se zajímali o to, co je zatím. Jo? Jako u architektury dneska už se jako se stalo takovým docela dobrým tím, že se třeba člověk zajímá, kdo vlastně to navrh, tu stavbu. Jo? Že to není jenom o tom, že stavba je pěkná, ale že už lidi zajímá, kdo to navrh. Tak u toho designu to pořád není. No a ten design má zajímavý pojítko v tom, že já si představuju, že to je něco, co je potřeba jenom při sériové výrobě. Nebo tak je to minimálně míněno od svého prapočátku. Jo. Na co bys designoval něco, co by třeba mohla zvládnout tvoje manželka, rozumíš? Jako ty bys si chtěl něco hezkého vytvořit třeba na zahrádce, tak bys si povolal manželku nebo architektku nebo zahradní architektku, nebo já nevím, a už bys to jako neopakoval. Ale jakmile něco potřebuješ opakovat, tak tam dostáváš ten prvek toho té sériovosti a potřebuješ na něj oslovit víc lidí, který jako nevidíš. Ten architekt nebo ten zahraniční architekt vidí furt toho klienta. Jo, může se s ním popovídat, jestli to teda vyjadřuje to, co on si přál a tak.
Okay, takže řeš jakoby potřeby jednoho člověka, zatímco ty musíš vyřešit potřeby masy?
No, hodně zjednodušeně, ale takhle, on řeší prostě někoho, koho vidí. Zatímco ten designer vlastně ho nikdy nesmí vidět, protože pak by to nebyl design. Takže ty vlastně se domníváš, kdo to bude kupovat, a ten challenge spočívá v tom, že ty teda se snažíš přinést na ten trh nějaký design, nějaký tvar, který doufáš, že osloví ty, který jsi vytyčil. Jo. Samozřejmě jsou i v českých dějinách i relativně nedávných věcí, které se naprosto minuly. Tady naše automobilka vyvíjela třeba malý vůz a cílila na mladý rodiny a kupovali si to třeba důchodci, jo? Tak to je jako minutí se tou cílovou skupinou, ale zas to třeba nemusí být nakonec špatně, nakonec to třeba udělá ty obraty a ty čísla.
To udělá, ale nakonec, je to vlastně jako špatný design.
Ale je to selhání designu. Jo?
Aha, to je zajímavý. Mm-hmm. Počkej, takže dobře, jdeš designovat kartáček. Mm-hmm. Jo? A jasně, ty musíš vědět cílovou skupinu, musíš mít nějakou představu, kdo je tvůj klient, jo? Nebo kdo bude klient té firmy, nebo ten zákazník, ten uživatel.
Jo.
Jo? A jako fakt to máš jako postavení, takže si řekneš, tady to je tak jako muž 25 až 35 s takovým a takovým příjmem. Nebo jako pro mě třeba kartáček je jako širokospektrální jako produkt, jako že to používají všichni a nevidím tam jako třeba úplně v tomhle rozdíl a jako já ten design vnímám v tom, jak to vypadá a v té použitelnosti. A teď mě zajímá, jestli to je ten správný pohled, nebo jestli design je jenom ta vzhledová část. Je to i materiál? Jak ty nad tím přemýšlíš? Třeba ten kartáček, zkus mi popsat příklad kartáčku. Přijde u klient, tak si nějak si představu, že se ti ozvali. Ahoj Petře, asi nebyl ten e-mail takový, ale potřebuji designovat kartáček, aby se nám líp prodával. Jo? A teď jako co se ti jako honí hlavou? Jak probíhá, jako, děláš nějakou rešerši, jak vypadají jiný kartáčky?
Určitě, no. Dívej, já to teda...
Složitá, to můžeme třeba postavit na tomhle.
Je složitá otázka, zkusím srozumitelně odpovědět. Je to dneska trochu jiný obor, než když byl v těch začátcích. Uh-huh. V těch začátcích byl zřejmě přesně o tom, o čem ty mluvíš. Uh-huh. To znamená, tady jsem zahlídl třeba knížku od Dietura Ramsovi. Uh-huh.
To jsem si proto tady na to připravil.
Na to přijde řada, dobře. Tak je trošku něco jiného, když vlastně ten výrobek neexistuje a ty s ním přicházíš. Jo? To znamená, je trošku něco jiného navrhovat třeba mobilní telefon v době, kdy neexistují mobilní telefony. Okay. A něco jiného je, když už těch mobilních telefonů je ohromné množství a teďka oni už se vyprofilovali. To znamená, už se třeba vyprofilovali tak, že jako jsou všechny dotykový a všechny už se jako vozkoušelo, že zhruba tady tenhle ten rozměr a zhruba takový nějakýhle archetypální, bych řekl, tvar to musí mít, aby to vůbec uspělo. Takže vlastně to tě poskytne ty mantinely, ve kterých ty se pohybuješ. Jo? No a na rozdíl od toho minula, kdy jsi byl schopen přicházet s těma radikálníma nápadama, tak dneska vlastně se spíš cizeluje. Jo? To znamená, že se hledá, co ještě by se teda dalo buď zlepšit, nebo třeba jestli se teda vyměnit materiálově, nebo jestli tam se stačí třeba jako u toho prkínka prolomit nějakou plochu a ono to získá novou funkci, nebo jestli, já nevím, to stačí, že to bude třeba barevný. Jo? Takže vlastně ta odpověď je jako složitá v tom, že ve zrychlené době, kdy lidi už ani nečtou texty, kdy jenom prostě koukají na video nebo na obrázky, tak je to stejný s produktem. Ten produkt musí prostě oslovit vizuálem a musí vlastně ve zkratce sdělit, co se uděje uvnitř toho produktu. Jo. Jako u těch pojistek, ty musíš nabít dojmu, že jsou fakt určitě seriózní a že budou fungovat. A těžko to udělá něco, co bude z nedobře odstříknutého plastu, křivě natištěný nebo dokonce rukou popsaný nějaký popisky a šedivý nějaký nepřesvědčivý plast. Jo. Zatímco, když to bude prostě fantasticky na třetiny milimetru slícovaný a bude to mít všude stejný povrch, tak jak to ten designér připravil a bude to mít kontrastně vyvedený barvě, nebo u těch pojistek, já jsem třeba i připravoval takový to, že když ji montuješ ve tmě, tak poznáš, jestli je nahoru nebo dolů, už jenom hapticky, jo? Že na ní šáhneš, což odborník hnedka ví, proč to tam je. Takže to jsou věci, které vlastně to je ten design, to je ono. No a u toho kartáčku je to samozřejmě o tom, že ten trh něco snese, něco už na něm je a ty musíš to samozřejmě nahlídnout tak, že když prostě je hlad po barevných kartáčcích a všichni je barvy, tak asi neuděláš černý a bílej. Jo? Mm. A takhle je to úplně u všeho.
Dobře. Já se teď musím srovnat. Jo. Čili dobře, či shodneme se, nebo ta myšlenka je, design je ta první signální. Je to nejdřív to, co vidím, pak eventuálně pohmat. Jo? Chápu to dobře. Jo? A jsou ty dva směry, buď to rozbijím trh a úplně jako přicházím s něčím jiným, jako přišel iPhone, řekněme, rozbil mobilní telefony a teď už jsme v rovině, kde už jsou všechny stejný. Jo. To znamená, jestli si koupím iPhone nebo jestli si koupím Samsung, není to úplně stejný, ale jak říkáš, ten archetyp je tam daný a mám nějaké očekávání, jak tam mají být a všichni už hrajou v rámci těch hranic. Jo? A jednou za čas přijde někdo, kdo to prostě rozfláká a přijde s novým konceptem.
Dá se říct.
Jo?
Jo.
A Ten kartáček, teda, ten hrál v těch mezích, to znamená, ten byl omezený těma hranicema, tím, co lidi teďka chtějí a jak kartáčky vypadají. Takže si spíš hledal ty malý drobní změny, které jsou schopný to posunout o kousek dál, aby ten kartáček, když se postaví vedle 10 odlišných kartáčků, tak aby ten tvůj vystoupil z řady. Chápu to dobře, ale hrál podle těch pravidel toho trhu.
Přesně tak, já bych skoro řekl, že vlastně se i očekává nějaká podobnost. Jo? Že já třeba dělám takový ty domů loga.
Očekává se podobnost. Jo.
No, protože vlastně, když ty všechny vysoké školy vychrlejí lidi, kterým je vštěpováno, že logo musí být jednoduchý, tak se očekává, že logo je jednoduchý. Takže já mám třeba prezentace, kde dám 10 log, nebo 6 log, nebo 5 log, to je jedno. A říkám, hele, vidíte ty loga, zapamatujete si je, a oni jasně jsou jednoduchý, nejsme přece blázni, vidíme, pamatujeme si. A teďka na dalším slajdu ty loga začnu měnit. Začnu jim tam měnit ty názvy pod ta loga samotná a takhle to chvilku s tím mixu a pak říkám, tak co, je to správně ten slide? A vlastně ještě se mi nestalo, že by někdo to dal správně, jo? A tam sedí třeba i studenti designu, že? To tě prostě tak zmaté, že jak je to všechno jednoduchý, tak je to všechno podobný. To samé se dá udělat třeba s předníma stranama nebo zadníma stranama telefonů, začneš je měnit. A ne každý má úplně přehled, kolik všech těch iPhoneů bylo a kolik všech těch Samsungů. A teďka se jim to začne jako mixovat. Jo. Auta, když jim začne přihazovat logo aut, to bys nevěřil, co to udělá. Jo. Jak vlastně, oni jsou fantasticky všechny natvarovaný, každý má jako svůj design language, ale zároveň jako jsou zaměnitelný. Jo. A u těch výrobků, těch drobných, to znamená jako je tuška, psací pero, zubní kartáček, je to ještě o to těžší, že tam vlastně přichází ergonomie, takže já třeba na tom kartáčku, na tom je nejrevolučnější je ta ergonomie, kterou já jsem přinesl. Že jsem prolomil plochy, které ti vlastně znemožňují to chytit jinak. Jo? A to je vlastně ta myšlenka, která díky ní to obstojí. A to, jestli má on rovný zástřih nebo křivej zástřih, nebo jestli tam jsou nějaký plastový dílce, nebo jestli jsou ta vlákna přírodní či umělá, to všechno jako je jako měnitelný v čase.
To jsou trendy, že jo, pravděpodobně.
Za prvý trendy, za druhý někdo přišel s tím, ten trošku začal později tak dělat to tež, tam ten, co se přišel později, zase vymyslel něco dalšího, tam ten zase teda s něčím podobným přišel později. A takhle různě se předbíhají, dohánějí. A je to úplně všude. A znovu opakuju, je to čím dál tím těžší, vlastně, aby ty designéři přicházeli něčím novým. Jo. Takže i na těch soutěžích vždycky já, když tam stojím u těch, tam vlastně stojím u těch exponátů, co to získali. A protože jsem vlastně taky půlku z vysoké školy strávil tím, že jsem vlastně tvaroval nebo navrhoval karoserie nebo části motorek, mě bavili a tak. Tak vlastně zjistí, že tam je spousta nápadů, který už si viděl, který už si sám dělal, protože vlastně je to. Asi jako v hudbě, jako nevymyslíš nový tóny, prostě pracuješ s tím, co je a hledáš zase nějakou variantu, kombinaci. Jako je to, ta práce je strašně zajímavá a je čím dál tím těžší.
Já se ještě vrátím k tomu kartáčku. Ty jsi říkal, že to unikum na tom kartáčku je to, že ho musíš držet tak, aby byl ergonomický. Chápu to dobře.
Tak.
To znamená, ten design není jenom o vzhledu, ale i o tom používání.
Já to tak vnímám.
Jo. Já to vnímám podobně, jo. No, že někdy je jenom vzhled, ale pro mě to je jenom část té hry. Jo. Že vzhled je to, co tě upoutá, a druhá věc je ta ergonomie.
Souhlas.
A ten dotyk. Jo. Nebo prostě.
Souhlas. Proto taky já jsem ještě donedávna, jsem samozřejmě Appleista neskutečný, tak ještě donedávna jsem se snažil držet to SEčko, že jo. Všichni kolem mě měli SEčka, protože jsem všem vyprávěl, jak je důležitý došáhnout tím palcem do toho rohu. Tak zase dostaneš se pak do nějaký uličky, kdy už nemůžeš pokračovat, kdy vlastně tě selže ta kvalita třeba toho foťáku, že jo, ty chceš lepší foťák, takže jsi vlastně nucený vyměnit výrobek, jo. A zase dostáváš se do filozofie, jestli telefon je o foťáku, nebo jestli je o telefonování, nebo když teda není o telefonování a je o jako o brouzdání po internetu, tak jestli se to má ještě jmenovat telefon, jo, a tak dále. Já mám samozřejmě dva syny a dneska jim je skoro 7 a 9. A když byli daleko menší, tak já samozřejmě jsme s ženou jim pouštěli takový ty pohádky typu prostě Maxi Pes Fík, že jo.
Což je nějaký designerský pohádky.
Ne, já a Pája a podobně. A pouštěli jsme jim Macháše Bestovou, že jo. No a je to strašně nebavilo. Prostě oni říkali, hele, tati, my se na to dělat nebudeme, oni tam furt říkají tomu mobilu
sluchátko,
jo. A já jsem, že jo, tak já bych lahal, kolik jim bylo, ale třeba jim byli 3 a 5 a oni mi prostě nebyli schopni uvěřit, že to není mobil. Oni říkali, prostě mají velký mobil a říkají tomu sluchátko a to nás vůbec nebaví a vůbec už někam volají, nebo jako vůbec, jako já jsem musel vysvětlit, že existovala nějaká budka, jo, že do té budky vedlo to sluchátko, že ho někdo urval a přesto fungovalo. No a tohle, když vlastně musíš s ním absolvovat, že vlastně jim to musíš předvysvětlit. tak až teda potom byli ochotní se na to dívat a jako přijali to, no, ale je to, je to ukázka toho, jak ten trh se prostě neptá, není jako čas, jo. Dneska, kdyby se s takovou pohádkou přišel, tak ti ani neudělají na to ani, nedají na to ani rozpočet.
Člověk říká, že adaptace na ten trh je absolutně klíčová. Jo, to znamená akceptovat, v jaký fázi ten trh se teďka nachází.
No, nebo takhle, pokud samozřejmě už máš nějaký úspěchy a třeba já se zabývám tím, že myslím si, že blahobyt toho každého jednotlivého státu nebo nějakého celku je vlastně daný tím, kolik vyprodukuje, zase říkám výrobku, a může to být služby, jo, výrobku, který zase chtějí ty jiný státy. To znamená, čím víc ty, vlastně je o tvé výrobky zájem, tím máš vyšší HDP, zjednodušeně, tím se ti lidi v tom státě mají líp. Není to o tom, že máš nějaký blbý politiky a oni ti jako špatně rozdělují tu malou hromadu, jo, tak ta malá hromada je vlastně malá a ti rozdíluješ, jaký rozdíluješ, furt někde chybí. Jo. A pokud se nezačne měnit tohle, to znamená, nezačne se věřit tomu, že zřejmě ta Amerika, když vychrlí tolik produktů, zřejmě to Německo, když vychrlí tolik produktů a všichni ty produkty chtějí, všichni chtějí být obklopený prostě německou kvalitou a americkou inovativností a já nevím, jo, tak pokud se něco takového nestane v Čechách, tak prostě budeme pořád tak na tom špatně s tím HDPčkem, jak jsme, že jo. Hodně jsem to teďka zjednodušil.
No, ne, ale jako to je
tohle,
pravda.
Tohle je jediný pohled a samozřejmě bez designu ty ten výrobek prostě na ten trh neumístíš. A abych teda odpověděl na tu otázku, lze udělat to, že už prostě máš firmu, která je funkční, jak měl třeba Jobs, nebo už máš zkušenosti, jaký udělat funkční, no a začneš dělat teda revoluci. Ale to, já už jsem těch lidí fakt potkal hromady, dělám tu práci od svých, řekl bych, no těch 15 let, teď je mi 38, jo. Takže já mám vlastně střední uměleckou průmyslovou školu a vysokou školu uměleckou průmyslovou. A od té uměleckou průmyslový vysoký jsem, to jsem skončil 2.6, takže už nějaký pátek se s tím živím poměrně, jako dost natvrdo, a takže myslím si, že už jsem asi mluvil se všema, co nějaký fabriky mají, který teda vybudovali a za něco stojí, nejsou v tom nějaký problémy, tak tady jako k nějaký revoluci zatím nevypadá, že by mělo dojít.
A revoluce, myslíš to, že by se ten lokální trh posunul do toho, do téhle úrovně?
No, že by přišel
někdo s novým produktem, který změní.
Přesně tak, že by někdo přišel s revolučním produktem, který ti změní trh, nedej bože světový, jo. To se asi nestane prostě.
No, to je třeba zajímavý se teďka o tomhle bavit. A my jsme se pár týdnů zpátky viděli na uvedení Porsche Taycan, že jsme si jako hodně o designu povídali, o tom autě. A vlastně zajímavý je, že pár dnů na to nebo týdny na to vlastně Tesla uvedla Cybertruck, který jsi určitě viděl.
Ano.
Jo, a jako bylo by hloupý se tě nezeptat na tom, co si o tom myslíš. Jako, je to ten disruptor, nebo je to totální nesmysl, je to jenom auto na střílení zombíku? Nebo na zajíždění zombíku? Jak ty to vnímáš, jako, když jsi to auto poprvé viděl někde prostě na YouTube nebo v novinách? Jaká byla ta tvoje první a druhá myšlenka?
No dívej, já tako na tohle mám poměrně složitou odpověď, tak se zkusím nějak...
No, když řekni složitou, to je jedno. Jo, jestli ji budu stíhat, když ji nebudu stíhat, tak je poprosím o druhou verzi. Jo?
Dobře, tak já začnu vlastně z toho svého odborného pohledu. Aha. To znamená, když třeba já jsem si v půlce vejšky jsem si nakreslil, jako jak bych chtěl, aby vypadala 911 Porsche. Někde mám ty vizošky. A teď jsem byl v Uherském Hradišti u nějakého klučiny, který se zabývá focením a tohle, a měl na pozadí tu můj vizualizaci toho Poršáku. Mm-hmm. A já říkám, tyhle, kde jste to vzal? A on říká, tyhle, to jsem našel na nějakých stránkách, prosím, mě se to hrozně líbilo a mám to na tom pozadí. Jo. A říkám, tyhle, to jsem navrhoval já. A on říká, no to, hele, to ani náhodou, já jsem stáh na nějakých amerických stránkách. Jo. A prostě, a než jsem mu vysvětlil, že jsem to fakt dělal já, tak on vůbec jako odmítal to akceptovat. Jo. A jenom proč to říkám je, že jako všichni ty designéři je napadá, oni by k tomu došli, napadají je ty tvary, jo? Vymyslej to. Když máš to zadání, tak dal bys ho v Číně, dal bys ho v Americe, dal bys ho v Německu, a to zadání by bylo stejný, tak ty lidi by měli teoreticky dojít k tomu správně, dost podobnému, jestli dělají dobře svoji práci. No a to je teda začátek k tomu, abych řekl, že jistě nejednoho člověka, včetně mě a milionu dalších designérů napadlo, taky tvarovat takhle jako přehnaně. Vlastně kubicky, já jsem vlastně dřív se zabýval nábytkem, že jsem se snažil ho vlastně cizelovat a i některý židle, který jsou hodně přehnaný, tak jsem jako čistil, až mi vypadla moje židle. Jo.
A ta vlastně je taková.
A ta je taková, tam vypadne jedna plocha, žádná plocha není do vrtu a všechny jsou naprosto puristicky čistý a jednu vyhodíš a ta židle se zhroutí. Přestane konstrukce fungovat její. Na ten Cybertruck, ten prostě jako tady to všecko tam vlastně je promítnutý, ty tendence, to přemýšlení těch lidí, že to není úplně mimo ten design. Jo. A teďka se dostávám k tomu, že jestli to je mimo biznisově, to já vůbec nemůžu říct, ale co je určitě mimo je, když někdo, kdo jako nikdy v životě nic nedokázal, pořád něco kritizuje. Takže já si pamatuju, jak on začal lítat do toho vesmíru, že jo, a teď jsem četl nějakou tu diskuzi, což občas teďka dělám, dřív jsem se tomu dost vyhýbal, teď občas to přečtu.
Ale prokrastinuješ, jo?
Přesně, když nemůžu usnout. Ale upřímně se bavím někdy jako ty postřehy jsou tak jako brutální, až jsou jako docela vtipný. A tak tam někdo psal jako, no to je naprostý nesmysl, jako proč by měli jako někam lítat, nebo jo, a ty to tam jako ten dotyčný zhejtoval. A já jsem si říkal, tyjo, ten chlap zatím na co šach, tak nějak jako dost revolučně buď posunul, nebo aspoň prokop to téma, jo.
Jo, souhlas.
A teďka tam bylo, já nevím, že jo, to jméno toho Čecha, co to kritizoval, nějaký Jarda někdo, že jo, z nějaký vesnice, já aniž bych se teda smál vesnicím, tak jsem si říkal, tyjo, kde on, ten kluk bere ty nervy, psát ten komentář, rozumíš? A to samé je, že já bych strašně nerad, nebo asi se to nikdy nestane, že já bych někde otevřel nějakou diskuzi a začal tam psát jako komentář, nedej bože třeba na design, k Cybertrucku. Jo. Prostě nic takového na trhu není. Jsou takové tendence ve sci-fi filmech, vybavuju si třeba Upgrade film, který mám docela rád, tak tam jezdí auto, který je jakože bez designu a má být v opozici vlastně tomu, ten hlavní hrdina spravuje starý Mustangy a jo, tady ty staré auta, tak to tam potřebuje dostat do opozice a vlastně tam chtěli vyjádřit, že to, ten design vlastně žádný nebude, že bude úplně sesekaný a že bude o ten přesunout se z bodu A do bodu B, ty nebudeš řídit a já vlastně nevím, co tam běží v tom autě, jo. Tak ten Cybertruck je zřejmě něco podobného, no. Ale bylo vtipný, já jsem teda jel jsem po dálnici naší, takhle, a, že v koloně jsem asi byl a poslouchal jsem to v rádiu. A oni říkali, hele, tak vyjde se do toho nového jeho auta, toho maskového auta se vyjde 6 lidí. A já jsem poslouchal v tom rádiu, rozumíš? A říkám, tyjo, 6 lidí, to je hustý, to je nějaký, to je nějak zvětšil nebo co. A má to objem toho zavazadlového prostoru takový a takový. Říkám, tyjo, co to je za objem? Teď a začal jsem si to auto jako modelovat v hlavě, jak vypadá. Jo. A zabilo to, jak říkali. A na tu plošinu může vyjet 4-kolka. Říkám, ty, jak to to představil, ne? No a takhle to. Takhle
to, jako, to nejdřív slyšel.
Takže já to nejdřív slyšel, rozumíš? A říkal jsem si, tyjo, tak to, co jsem si teda vytvořil v hlavě, to je teda pěkný hardcore. Přijel jsem na tu schůzku, po té schůzce jsem si vlastně dostal na net a viděl jsem to, jo. A říkám, no tak tyjo, to jsem teda nečekal ani v nejbujnějších snech, no.
Protože naše pocity byly stejný. My jsme to viděli, říkám, to se dělá srandu, jako, jo, když to řeknu slušně. Jo, prostě měřím si, že to je vtip, jo. A pak ti vyjde, že to vtip není a začneš nad tím uvažovat jako v reálu, jo. A vlastně, jo. Já neříkám, že to je krásný auto, ale rozhodně jako rozbíjí ten koncept uvažování nad autem, což je cený, to je fantastický, protože někdo prostě musí přijít a říct, hele, co když jsme se na to podívali z tohohle úhlu. Jo? A to, že má nějakých 250 tisíc předobjednávek, na jednu stranu je to fantastický, na druhou stranu je to $100, který hromada lidí tam někam pošle, to nic vlastně neříká. Jo? On až to bude za 3 roky na trhu, tak se pojďme bavit o tom, co to auto jako znamená. Jo? A rozhodně ta síla a odvaha tohle udělat je za mě jako velká. Jo? A já si myslím, že díky tomu se ten trh nějak posune, že vlastně jsou lidi, kteří říkají, já vlastně nepotřebuji mít na autě lak. Jo. Když se mi to poškrábe, tak co já s ním pak budu dělat? Ale když to bude úplně jako plechový, tak mi to vlastně jedno a najednou přemýšlej jinak nad konceptem auta. Zatímco všichni se hnali trošku za tu Fata Morgánu, pojďme udělat jako pěkný lak, uděláme to čistý, tady uděláme chromy nějaký a bude to jako vypadat. Ale oni vlastně říkají, proč jo? Tak za tohle to je jako zaměcený. Já nedokážu posoudit, jestli je to jako fantastický design nebo špatný design. Mně to přijde jiný a tím je to podle mě zajímavý pro spoustu lidí. A myslím si, že jeden z těch argumentů, který jsem četl na internetu, že oni prostě říkali, že on nemohl přijít s trakem, který už všichni viděli. Protože by se nikdo nekoupil. Ty klasický truck users by si nekoupili truck od Tesly. To je nezajímá, protože si koupili toho Forda tu 150, protože v tom jezdí celý život a nějaká baterka je nezajímá. Ale tím, že to úplně rozbil a udělal z toho auto na Mars a z budoucnosti, tak vlastně přilákal úplně jinou cílovou skupinu. Podle mě většina těch lidí, kteří mají ty předobjednávky, nikdy truckem nejezdila.
Jo,
ale vlastně teď jim přišlo zajímavý, že možná truck není úplně blbej. A chápu, že ve Spojených státech jako tam je to jedno, jestli máš velký nebo malý auto, že? Tady si nedokážu představit, jak s ním pojedeš na malou stranu, jo, na schůzku, to asi jako prostě jako možná tam dojedeš, nejsi projedeš na ulicema. A nedává to smysl, jo. A v těch Spojených státech to podle mě prezentoval úplně jiným lidem. Ten vlastně může ukázat jakoby koncept používání traku, na kterým dřív nepřemýšleli. A to je podle mě to, co je na tom zajímavý.
Určitě.
Souhlasím. Oslovení úplně jiného cílové skupiny.
Souhlasím. No, ale je to teda to téma, o kterém se bavíme, to znamená, jestli jsme vůbec v Čechách třeba přijít s něčím takhle revolučním. Jo, rozumíš.
Myslíš, že jsme nebo nejsme?
No, jak vidíš, jsem říkal, nejsme. Takhle, to, co já jsem těch spoustu let už dělal a s kým jsem dělal a koho všeho jsem potkal, tak nejsme.
Takže u nás jsme ti, kteří budou vylepšovat ten design, který už existuje. Chápu to dobře.
No,
jakoby, je, že jako ty si říkal o tom příkladu kartáčku.
Jo,
a my tady s tou produktu a my ho jenom trošku jeden změníme?
Dá se říct, a jestli vůbec to budeme dělat ještě pro své firmy. Jo, že jestli vlastně to HDP vzniká tady. To je věc druhá, no.
To je třeba to, co mě baví na tobě, že ty hodně podporuješ lokální firmy. Jo, a předpokládám, že máš jako řadu šancí pracovat i mimo, ale spousta těch produktů byla lokálních.
No, mě to strašně bavilo. Teď jsem trošku už vlastně po neúplně dobrý zkušenosti s právě s těma kolama, s tím, jak vlastně to se týká, kam se to ubírá a jak vlastně máme špatnou komunikaci s majitelem z té značky, tak jsem trošku z toho jakoby, nebo střízlivým z toho. Jo. Mm-hmm. Ale samozřejmě mě to strašně bavilo. Já jsem takový ten, který vždycky hltal ty slova toho mýho dědy, který byl za války nuceně nasazený a potom se živil jako automechanika, auta prostě to bylo jeho, že, nebo vůbec stroje. Takže mám takový ten respekt k tomu, když jsme byli třeba v technickém muzeu, nebo když mi vyprávěl o těch všech, že jo, tohle je tady ta motorka, tady to auto jsem měl a teď ti to, a vlastně ti dojde, co všechno jsme dělali, včetně, já nevím, průdnicových karoserií a aut a tak dále. A tak tady to zřejmě nějak ve mně bylo a měl jsem tendenci zkusit ty témata zpracovat. Hmm. Je fakt, že se mi to podařilo, že řada těch brandů, kterých se vážím, tak mě oslovili a nakonec jsem pro ně dělal, včetně teda toho favoritu. Ale jestli to opravdu někam povede tak, že by to třeba opravdu zahýbalo s tím HDPčkem celý té ekonomiky, to asi nepovede. No. To prostě už jsou to prostě malé firmy všechno. Jo?
Takže spíš budeme ta šrotovna, jo? Nebo takový ty montéři Evropy.
Tak ono se to říká, se to montovna, ten název
není úplně. Montovna,
jo. No. Ono to je takový název, který to trošku ještě zavádí nikam jinam, než to je. Nejedná se o montování, ale prostě pokud děláš třeba vývoj, nebo i výzkum, nebo něco, ale neděláš to pro sebe, děláš to vlastně pro cizí značku, no tak jsi v té kategorii, jasně, pro toho českého občana v té kategorii montovny, protože vlastně ta přidaná hodnota se pak jako s tím má užitek někdo jiný, nějaký jiný stát, nějaký jiný občaní. Je to prostě úplně jednoduchý. Pokud někdo vymyslel měřítko, který mu se říká HDP, tak to asi funguje a to prostě není dobrý. No. Myslím si, že to asi ty, co se na to trošku podívají a podívají se na ty tabulky, tak, jako tak to, nebo ty, co to vědí, tak vědí, že to není dobrý a ti, co si to třeba teďka najdou, tak budou koukat, no. Jak moc se to liší od těch ostatních zemí. No.
To je jako pro mě strašně zajímavý pohled, to, co si řekl, získal jako design HDP, nebo design vlastně rovná se marketing, rovná se HDP, že jo? A my vlastně...
Rovná se produkt možná, protože já mám ještě taky kolegu, s kterým hodně spolupracuju v tom smyslu, že mám takový spíš strateg a bavíme se vlastně o tom, že on tvrdí, že produkt rovná se podnik a dneska produkt se hodně zjednodušeně může rovnat design. Když jsme v té urychlené době, kdy vlastně potřebuješ to velmi rychle, ten produkt srozumitelně představit tomu klientovi. Že jo. Úplně stejně, jako se zjednodušilo právě ta komunikace z toho psaného slova, se to změnilo buď na kratičky videa nebo na fotky, tak to samý se dělá s výrobkama. Jo. Jako k čemu ti je, že máš prostě super super perfektní výrobek funkčně, když je to prostě škaredý. Že jo.
A nebo když to má složitou instalaci. Dneska jedině, to manuály. Že jo?
Jednoznačně tak, přesně tak. Okay. To je dobrý příklad mimochodem, no vůbec třeba i vlastně design.
Marek nečte manuály, víš? Takže...
já myslím, že nikdo, tyjo, že nikdo snad nečte manuály.
Já miluju manuály. Fakt? Když si koupím nový produkt, tak první, co udělám, třeba auta, si to fakt celý přečtu. Mě to zajímá, jako co všechno s tím můžu dělat, víš? Aha. Ale lidi to nečtou, když je to jako prostě dostaneš pěknou knížku s obrázkama.
Jako člověče možná...
Ale jako asi už to tak...
Já bych teda řekl, že když jsou obrázkový, tak jo. Ale jinak asi fakt víceméně nečtou a udělat jako design dobrýho manuálu nebo dobrý design manuálu, jak kdo chce, tak to je taky asi téma, jako ne úplně lehký. No. Aby jsi vlastně nedržovala na pár obrázcích, vysvětlil, jako, ale ten design dneska je i třeba to, když, tak sám to víš na telefonu, když posuneš tlačítko nikam jinam, než bylo, ať už je to, že jsi zapínal ze zhora nebo zapínáš z boku, tak to je, někdo to musí rozhodnout a to třeba nemusí být designér nutně, že jo. To znamená, on třeba ten telefon je potom perfektně jako natvarovaný a všechno a perfektně slícovaný, já nevím, blabla, ale někdo udělal to rozhodnutí třeba nějaký, který přišlo k tomu designéru jako vstup. Jo? Hmm. A to je to, co je zajímavé, že ty lidi nezajímá vlastně, kde je ta hranice. Jo? Že někdo třeba i si plete konstrukci s designem. Jo? Že se mě ptají třeba, jak jste mohl navrhovat kola, když jim nerozumíte. A já říkám, no protože já jsem dělal ten design. Jo? Já jsem neurčoval, jestli tloušťka té trubky bude X nebo X+. Plus, jo? Jestli budou kola nahuštěný natolik nebo natolik, jestli tam budou tady ty lanka, jo? Jestli tam bude bovden hnědý nebo černý, nebo co já vím. Já prostě jsem tomu dal vlastně ty vnější plochy, dá se říct, tu obálku, já říkám často obálku, stejně tak jako tomu R-ku jsem dal obálku toho vnějšku nebo interiéru, ale to, jestli mají dveře v sobě nějaký žebra, jestli jsou do kosočtverců, nebo jestli jsou v nějaký příhradový složitý konstrukci, nebo jestli když otevřu kapotu, jestli ze spoda bude takovej nebo makovej, taková výstuha, tak na tom už dělali prostě desítky konstruktérů, kteří mají svoji práci, znají násobně líp než já a jenom spolu spolupracujeme. A to si myslím, že taky to je to možná to, co mě nejvíc trápí na tom, že vlastně lidi se o tohle nezajímají. Jo? Já často, jak jsme se bavili o té historii v tom designu, tak je potřeba si uvědomit, že než byla ta sériová produkce, než přišel Ford a začal dělat sériové auta, tak ten design nebyl potřeba. Jo? Byly prostě umělecký řemesla a ty zpracovali tu jednu židli, tu druhou židli, tu stůl, tu něco.
Ale to přece byl taky designér, to byl taky designér. No když to dělal v jednom kusech, to byl designér.
No dívej, no nebyl. No nebyl. Je to prostě, když studuješ dějiny umění, tak tam máš, jo, máš architekturu, sochařství, malbu a užité umění, jo, nebo umělecký řemeslo a prostě nemáš tam žádný design. Design je až s tou sériovou produkcí. Což okay. Jo, a samozřejmě to
no, já to budu brát, takže tomu rozumíš, že to tak prostě je. Jo. No, já to nebudu challengeovat.
Je tam prostě ta potřeba toho té opakovatelnosti a najednou tam.
Takže kdo to byl předtím? Ten, kdo předtím udělal židli, byl kdo?
Tak ty třeba byl řezbář nebo byl třeba nějaký stolář, který měl svůj rukopis. Aha. Víš, co myslím, jo? A najednou ty si skupoval rukopis toho řezbáře.
Jasně.
Jo? Nebo toho stoláře, nebo já nevím, nábytkáře, nebo jak kdo chce prostě. Okay. Nebo když si kupoval tapisérii, tak prostě ten, kdo to utkal, tak zároveň, ano, dal tomu ten vzhled, ale on se neopakoval, tudíž to není design. Jo? Mm-hmm. A je zajímavý právě to, jak samozřejmě ta angličtina je taková, že pod tím slovem design dneska můžeš schovat lecos. Jo? Mm-hmm. Takže a protože to je sexy, tak to všichni teďka začali používat, takže dneska už ani třeba moji kámoši, kteří byli předtím jako grafici a byli pyšně, to jsou grafici, tak dneska si říkají grafičtí designéři, aby vůbec jako měli zakázky, že jo. Tak prostě dřív ten designer byl něco, co jako nebylo tak sexy. Bylo to, mohlo se to, komunisti tomu říkali, tvarování výrobku a nástrojů, nebo něco takového, rozumíš? Okay. Jo, nebo strojů a nástrojů, nebo já nevím, něco takového.
Prostě tvarovač, jo.
A to, že to dneska má takovýhle hezký název, že ten design vlastně dneska znamená de facto i rovnítko k vzhledu, design rovná se vzhled, jako tak může to taky být, no. Ale není to ta profese toho průmyslového designera spočívá v tom, že ty teda jsi zodpovědný za to, že když něco nakreslíš a pak toho jsou plný haly někde v Číně, jo, třeba tenisek, který mají tvůj design a neprodávají se, protože prostě se to nikomu nelíbí, tak to si myslím, že je ten problém. To je to know-how toho designéra, jo, vlastně. Že by měl mít tu zodpovědnost.
Jasně, OK. Hele, věc, na kterou se tě musím 100% zeptat, je samozřejmě, ty jsi tady říkal, že jsi Appleista. No. Jak vnímáš Apple za posledních 15, 20, nebo za tu dobu, co Apple používáš? Jaký je tvůj názor na tu značku teďka? Že Johnny Ive odešel, teď už ani není na webu, že on oznámil ten odchod někdy půl roku zpátky, teď už není na webu, je to pro tebe problém, nebo je to nová šance pro nový designéry? Ty říkal SEčko, že byl tvůj telefon, který jako si používal dlouho, pořád ho máš, nebo už ne?
Tak to víš, že ho mám, ale už nosím, teďka mám 11, co to je pro.
A jsi s tím spokojený?
Hele, tak jako krásně to fotí a to, co chceš o té plisty slyšet, jsem spokojený, ale
Mě zajímá ten tvůj pohled na tu značku, protože že jo, Jobs era, teď na tý, jak jsme se viděli, posledně jsme se právě bavili Dieter Rams a ta inspirace tím starým německým designem, jestli tohle můžu říct, nebo tím jo, člověkem. Jo. Jak, když se na to podíváš, na ten vývoj, co ti tam jako napadne?
Pro mě, ani jsem si neuvědomil, že ten Apple mám tak rád, pro mě byl obrovský jako životní zlom, bych řekl, když umřel Jobs. Já jsem z toho byl fakt špatný, protože samozřejmě jsem četl všechny ty knížky a tak různě viděl ty jeho videa, ty představení, jak on ukazoval ty výrobky a měl to vypointovaný perfektně a připravený a tak dále. Ale my designéři máme takovou vlastnost, že jako čteme hodně mezi těma řádkama. Jo? Mm. Někdy se teda stane, že tam přečteš něco, i co tam není, ale ne, ne, to zlehčuju. A mezi řádkama čtu, že oni všichni tvrdí, jak tam někomu krát nápady. Já tam, kdyby to byla pravda, nevidím nikoho, kdo by teda teďka byl druhý Steve Jobs. Jo? Mm. Ono to je taky o tom umění selekce, to znamená, máš kolem sebe lidi a ty si musíš přebrat, jako koho poslouchat, co tam v to, nebo když někdo vydává svůj nápad za svůj, tak mu řekneš, hele, jako jo, ale kdo ti vlastně řekl, kdo ti to zadal, že jo? Já jsem ti to zadal, ty jsi dělal tohle, já jsem si to vytahl tohle, sebral jsem ti to, dal jsem to, ať tenhle ten to dodělá, teďka oni tak různě se, že tam ten vymyslel trošku tohle a tam ten tohle, ale on skutečně vstupoval do těch procesů. Jo? To není takový to jako, že já přinesu návrhy, oni si vyberou, to se vyrábí. Hmm. Jo, tam nikdo nevstupuje, tam prostě jasně, stane se to, že třeba navrhneš třeba představit na kolo a oni ti říkou, jo, navrhte to pěkně a teďka nám budete ještě variantu se světlem. Jo, uděláš variantu se světlem a oni si vyberou nakonec jednu nebo druhou do té produkce. To ty neovlivníš, ale obojího seš jako autorem. Jo. Hmm. A tady u toho Jobse já tam vidím, že on je ten hybatel všeho. On řekl, já udělám tohle. Zemřel a nic takového není. Jo. A já, takže já mám před a po té smrti a to před smrtí mě samozřejmě extrémně baví. A baví mě, nebo i to potvrzuje tady tu moji teorii, to, že on z toho přehršle těch designérů, kterých je prostě hromada, tak já za nejlepšího od jak živa považuji Dietra Ramse. Hmm. To je pro mě úplně stěžejní člověk v historii designu. A teda designu s velkým D, tak znamená průmyslový designu industrial, jo. Tak to on rozklíčoval jako vlastně amatér, Jobs amatér to rozklíčoval a našel si ho jako předlohu. A to je pro mě ukázka toho, že to je zřejmě dost přemýšlivý a dost jako inteligentní člověk na to, že se pak může označovat i za autora vlastně celý tý vize, jo. Proč ne? Jestliže někdo přijde a řekne sebevědomě, bude se jmenovat Jabko a v logu bude Jabko, tak jako na můj vkus je to dost hardcore a smekám. Jo? A to, že teďka to rozdrobujou, jestli jim nestačí jeden telefon, mají hromadu, kdy já jsem typicky nákupující Apple, že já tam přijdu, co máte nejdražšího a to si koupím, protože mě vůbec nezajímá to ostatní. Jo? Takže samozřejmě mě nezajímají noťasy než ten Pro, mě nezajímá jiný počítač než Pro, jo? Takže to mám tohle jednoduchý a snadno se mi to říká, protože vím, na co to potřebuju. Jestliže bych byl třeba 15-letý teenager a chtěl dělat jenom dojem třeba červeným telefonem, nebo já nevím, jo? Tak samozřejmě asi bych odpovídal trošku jinak. Jo? Asi bych třeba odpovídal, že dneska je pro mě Apple lepší, než byl předtím, asi bych chápal ty změny. Jo. Ale vytrácí se pro mě ta jeho myšlenka a to, co vlastně já jsem sdílel a to, co já jsem rád za to utrácel, za ty produkty, protože jsem to podporoval. Jo? A jediný, co ještě je zajímavý, tak často se vždycky zastávám té firmy nebo i těch jeho myšlenek, protože hodně s ajťákama člověk naráží. Jo? Já vždycky mám nějaký prezentace a teďka, dneska se to teda zlepšilo. Jo. Dneska, když přijdeš s noťasem, tak tě už dneska propojí všude a mikrofon, všude lepší, to ty znáš. Jo. Ale víš sám, že není dávno doba, kdy jsi tam přišel a oni, no jo, to je konektor, tak to nemáme. Že jo. A zvuk, no tak to vůbec, Applem to nepropojíme. A mikrofon, tak si to říkejte bez mikrofonu a tak. Jo. A strašně to jako byli až, jako bych řekl, sprostý na tu značku nebo na to, co dokázal. A já si říkám, jestli ty lidi jako jestli vůbec tušej, co jako říkají. Víš co, jakože ty si to nemusíš koupit, nemusíš to sdílet, no ale nějaký základní pokoru k tomu, že někdo něco dokáže vybudovat a zřejmě už to po něm nikdo na světě nedokáže. To jako, to jsem vždycky překvapený a zastávám se i přesto, že už teda, nebo aniž bych ho samozřejmě znal, že jo, tak mám potřebu se ho zastávat. No. A to samý teda dneska je asi u toho Maska, Ilona a vlastně u všeho, co někdo někam posune a ty lidi, vlastně já teďka přemýšlím u toho, teď jsem se třeba díval na nový Volvo, že má nějaký elektrický auto a mají prezentaci, před ní stojí ten šéf designer, tam povídá. No a on povídá, vypadá to všechno výborně, ale je to vlastně ta prezentace, s kterou přišel Jobs, to znamená, nemáš tam nic, máš pouze produkt, máš hlediště a očekává se, že bude potlesk. Jo, zjednodušeně. No a to taky někdo vymyslel, že jo. Stejně tak jako někdo prostě vymyslel, že nebudou tlačítka a bude sklíčko, na který budeš těpat.
Ty jsi zmínil Maska a Jobse. Pro mě třeba tady ty dva lidi jsou ale strašně odlišný. Jako určitě, pro mě Jobs určitě. Byl určitě. Přesně ten spojovač s vizí a Musk je člověk s vizí, ale není to designer. Pro mě to jako určitě. Technik, ano. Velmi chytrý, jako ultra inteligentní, ale je úplně jiný přístup. Jako přístup, občas lidi říkají, že Tesla je jako Apple. A já si myslím, že to je ta největší blbost, kterou někdo může říct, protože pro mě nepochopila ani jednu z těch značek.
Ano, ano, souhlasím.
Jako Apple je pro mě kvalita a pipelání toho produktu. Uh-huh. A Tesla je punk s jednou prioritou, kterou uděláme za ten se dobře, ten zbytek nás nezajímá. Jo. Jo? A nevím, jestli to vidíš stejně, nebo jestli, jaký je tvůj pohled na tohle?
No dívej, to si myslím, že právě, já strašně rád používám slovo lidi, no ale lidi, jo, lidi obecně. Nevíš, kdo tam přesně je, jako já nevím, kdo si bude kupovat produkty, tak nevíš, kdo nás třeba poslouchá nebo vidí. Tak prostě lidi na to nemají čas a nezabývají se tím. Ale ti, co se nad tím trošku zamyslej, tak podle mě dojdou k tomu, co ty říkáš, což je úplně přesný. To jsou úplně dva jiný vizionáři, úplně dvě jiný firmy. A pro mě je tam krásný měřítko toho, jak vlastně ten Apple byl neustále v brutálním plusu. A ta Tesla ne. A to je ta orientace na ten produkt, na to HDP. Jo, a na ten design.
Ok, zajímavý. Máš pravdu, že ta myšlenka HDP u Apple je hezko vidět.
Perfektně.
Ok, to je dobrý. Hele, vidíš teďka na tom trhu celosvětovým právě někoho dalšího, jako byl Jobs a je Musk? Jakoby je tam pro tebe nějaký vizionář, designér, někdo do... Jako třeba úplně v jiném oboru, totálně odlišným, jo? Protože tady to jsou hodně technologický obory, oba dva, který jsou vidět, protože teďka... Nechci říkat vládnu, ale technologické produkty jsou docela hodně vidět, že? To, co se hodně prodává. Jo. Vidíš tam někde něco jiného, někde něco podobného? Já nevím, může být architektura nebo cokoliv jiného, jestli jsou takový lidi v jiných oborech, protože já je nesledu, já je neznám, jo? Ale třeba bys mě dokázal přivést na někoho podobně inspirujícího.
No, takhle, oni všichni teďka upínají pozornost na toho majitele Amazonu, že jo? Který taky začíná vstupat do hry. Pak je tam ještě nějaký ten Virgin Galactic a tak dále. Jasně. To jsou ale technologické firmy a já bych řekl, že ta pozornost je teda upřená teďka na toho majitele Amazonu nebo ten Virgin Galactic a prostě podobný jako velcí, bych řekl, manažeři nebo i dneska majitele a tak dále, ale vlastně jsou to manažerský myslící bytosti, kteří teda chtějí nějak ovlivňovat možná celou planetu, to nevím. Ale já ještě úplně uhnul trošku jinam, ono se totiž tím může přesouvat právě i to zadávání vlastně, co je co, jo? Že jak může někdo, kdo třeba já nevím, vyrábí, řekněme, tu Teslu, tak jak najednou může přijít s tím, že bude lítat do vesmíru? Rozumíš, když vyrábí auta? Nebo jak to, že může někdo, kdo se zabývá e-shopama a skladem, skladování věcí, jak najednou může ovlivňovat něco, co se děje na celé planetě? Jo? A to právě vede k tomu, že dneska ty montovny, nebo i dokonce celý státy, který montují, tak vlastně, když nemají to know-how, když nemají ten brand, na kterým by vlastně ten brand je dneska platforma vlastně k té komunikaci s tím klientem. To znamená, když to máš brand, tak nemáš nic. A když máš brand, tak můžeš přijít s nápadem, nápad si pak necháš někde vyrobit. To, že to někdo vyrábí úplně v jiném státě, neznamená, že to je jeho. To je prostě, jo? Takže nejcennější budou brandy, úplně jednoznačně. Proto mě i hrozně bavilo vůbec ty český brandy trošku nějak se vlastně nějak s nimi spolupracovat a to. Ale ten brand jako dřív nebyl prostě modní, nebo já nejsem toho zastáncem být nějak označkovaný, jo? Nějaký šály s logama. Ale je to ono, vlastně jsou případy, kdy prostě jsou třeba kufry Rimowa, jestli znáš. Tak je koupil teďka někdo, myslím 2-3 roky zpátky, je koupili ta francouzská divize, co má Louis Vuitton a podobně. Aha. No a vlastně vidíš, co se s těma produktama děje, že prostě máš jiný nosič, máš jiný brand, který to zaštítí a ty produkty úplně posuneš někam jinam a během velmi krátké doby zrealizuješ neuvěřitelný úspěch, protože máš ten brand. Jo?
Ty brand je platforma.
Já to tak vnímám. Jo. A je to to, co třeba občas dělám i se studentama, ale i to, co pro mě je stěžení, je furt hlídat, ve kterém se nalézá v tom státě konkrétním se nalézá to know-how. To znamená, děláme třeba se studentama jaký sloupečky a tam oni vyplňují, jaký znají značky. Neboli brandy, nebo nosiče, že jo? A tam máš, jo, Japonsko, Německo, USA, Česko a tam vidíš, kdo čehokoliv chrlí, jo? Kdo od kosmetiky, fashion, auta, technologický, tak jednoznačně prostě je to Amerika, Německo, trochu Japonci, pak dlouho je hromada států, který vůbec nic nevyprodukují, prostě vůbec nic. Nic, co by bylo jako globálně hratelný, jo, že by to zajímalo někoho na druhé straně planety. Hrozně zajímavý. A je z toho trošku deprese samozřejmě. Na mě teda určitě.
Jako, mě tam přijde zajímavý, jak se pořád vracím k tomu HDPčku, jak to vlastně dává smysl v tom globálním měřítku a jak to vlastně začíná u takový drobný věc, jako je design vlastně. Jo? Což já vnímám teda v tom spojení marketing.
Je to taková zkratka, já hodně spolupracuju s kamarádem, strategem Martinem Plachým, s kterým vlastně máme postavenou celou teorii, na který by se dalo postavit i jako asi by to měla být divize ministerstva, možná průmyslu, jo, který by vlastně vedlo k tomu, že ta země bude mít vyšší HDP a lidi se budou mít líp, ale zatím to v Čechách nikoho vůbec nezajímá. A ještě teď mě napadá vlastně, jak se bavíme o těch brandech, tak to je právě to, co lidi pořád nechápou, že je ten design a možná proto taky ten design mylně pořád spou do kategorie architektura a design. Mm-hmm. No a to jsou dva odlišní sporty, a vůbec spolu nějak nesouvisejí. Jo, to, že výstupem je vizuální nějaká věc, tak to je asi tak jediné, co mají společného. Ten architekt toho klienta vidí, když ho nevidí, tak si ho ale například v developerském projektu si ho vlastně namodeluje. Když ten byt stojí tolik a tolik a je v té a té lokalitě, tak ji vlastně vypadne ten člověk automaticky, jo? Co tam bude za typ člověka. A ty mu vlastně pak dáváš zase prostor ještě pro tu komunikaci nad tím, jak má být vizuálně zpracován ten interiér. Zatímco u toho produktu právě ty máš před sebou jenom ten brand a domníváš se, kdo to koupí, tak to už ten start je jiný. No a celý ten proces je jiný a celý ten dopad je jiný. Je trošku jiný dopad toho designu na velikou fabriku, která právě může zahýbat s celým státem. Jsou prostě státy, který já bych teďka nerad si to číslo vymýšlel, ale když vemu třeba poměrně slavnou značku Bosch, Robert Bosch, že jo, která vyrábí lecos. A když se páš na její obraty a srovnáš to s obratem celé České republiky, tak zjistíš, že ta naše země je menší než ta fabrika, nebo než ten brand, jo? Což je strašně zajímavý.
Děsivý,
a tam si uvědomí, že to není to stejné jako architektura. Jo?
Jasně. Hele, ještě jedno téma, na které chci zapomenout. Dieter Rams. V čem on byl zajímavý? Proč byl tak důležitý?
No dívej, on byl zajímavý v tom, že byl úplně normální. Jo? což je vlastně dneska benefit, který už skoro nikdo nemá. Jo? Jestliže seš někdo...
Dneska nechceš být normální, ne? Ale...
No tak právě. Jsme u toho, že je to téma, který je dlouhodobý. Ono vypadá nudně, ale je dlouhodobý. Jo? Je velký přece rozdíl, když se páš na toho Johnnyho Iva, který chodí dohola ostříhaný a má černý tričko, páš se na Jobse, páš se na ty lidi, všichni se chovají jako relativně dost normálně. Jo? Mm-hmm. A to je zajímavý v tom, že ty, ať si ho najdeš kdykoliv v časový ose, tak on vypadá normálně. Jo? Mm-hmm. Zatímco máš někoho, kdo třeba vypadal, páš se třeba na Trumpa, nebo ty lidi, jak vypadali, že jo, před 10 lety, před 20 lety, teďka jak vypadají, mají prostě v nějakých vlnách, někdy vypadají líp, někdy hůř. Někdy něčeho dosáhnou, někdy ne. A ty designéři, kteří jako jsou normální, tak vlastně jsou pro někoho teda nudní, ale jsou jako, je to lineárně konstantní kvalita. Jo? A to měl ten Rams, to znamená, on dělal de facto jenom pro jednu firmu, pro Brown. A v tom Brownu vytvořil, on pak teda dělal ještě pro nějakou spřátelnou firmu nábytek, ale ten Brown je to vlastně to téma, který on celý život se mu věnoval. Všechny ty výsledky mají konstantní kvalitu a ta kvalita je jakoby normální, takže nudná. Jo? A stejně to vede k tomu, že já mám od něj prostě budík, hodiny, hodinky, prostě hromady věcí, jo? Nějaký kávovár, překápávač. A vede to k tomu, že pak si někdo jako Jobs, relativně mladý kluk, ho někde objeví, teď si to veme a řekne, hele, teď z toho by mohl být jako iPod, nebo no, rozumíš, nebo cokoliv vlastně, protože to už je tak jako vyčištěný už v té době na to normálno, že tam jako ti to poslouží jako výchozí bod nebo jako východisko k tvým úvahám. Jo. No a to je prostě k nezapacení. A on teda samozřejmě taky stanovil 10 pravidel nějakého dobrýho designu, který nějak popsal, oni zase nevypadají nějak atraktivně, pak úplně normálně, že jo.
Já myslím, že se ty pravidla dají použít na cokoliv.
Dá se
design, ale skoro na život se dají použít. Že kdybyste udělal knížku o osobním růstu, tak možná můžete stejné věci. Jo.
Asi jo.
Ale tady, vlastně to říkáš, já si pamatuju z dětství, že jsem přesně viděl některé německé produkty Braun a vlastně byly jako nudný, a jako, nemyslím to ošklivě, ale jako, že tě nenutili nad něma přemýšlet a že byly účelový. Jo. A že dneska, si třeba řeknu Stark, tak to je jako opak, jako myslím, že to je jako musí zářit a jít jako úplně tím směrem. Jo. Jako...
To myslím si, že díky Starkovi, který jako v 90. byl extrémně slavný, tak si myslím, že tady vznikla celá vlna lidí, designérů, kteří dneska vyučují, který vlastně to vohnuli, ten pojem. A proto jsme možná, hlavně mladí lidi jsou možná dneska trošku v deziluzi v tom, jako jak je to úplně mimo to, co se tady jako děje v té české teoretické rovině, jaký se dělají výstavy, kdo se oceňuje. A vlastně, když by si ukázal toho lídra Ramse, tak si řeknou, tam vůbec nic není. Jo. Je to, víš co, je to, jestli ustojíš být normální, no, tak jako když vidíš toho Starka, když vidíš dneska, já nevím, jsou různý, teďka frčej ty lustry, že jo, přehnaný, cingrlátkový, může, taky je to design, asi je to design, mě to nic neříká, já prostě si radši sednu do, teďka jsem třeba seděl v té nový Audi, něco to je, Q8, nebo, tak tam prostě není nic, že jo, tam už to, jak oni prostě, jejich témata je přechod palubky do dveří a to téma už zpracovali 6x nebo 8x nebo 10x a dneska ho už konečně dostali tam, kde, jako já říkám, hele, tak to je perfektní přechod do dveří, jo. A to jsou ty témata, že jo, který ti tvoří ten krok, na který se můžeš ty navázat. To znamená, ty něco vytvoříš, může to 7 let se prodávat, nebo 6 let, nebo 5 let, já nevím, jak dlouho to má na trhu to auto. A ten, kdo přijde po tobě, ty už tam nebudeš třeba, tak na to může navázat, protože to je dobře odvedená práce. Jo. Tak předtím já smekám úplně.
Na čem teďka pracuješ? Na čem přemýšlíš? A ještě mi k tomu řekni, jak přemýšlíš? Jakoby, myslím, že tvoje práce je hodně mentální. Znamená, seš ve svý hlavě a přemýšlíš nad věcma. Jak probíhá ten kreativní proces, abys přišel na to, jak se má držet kartáček? Kde ti tam klikne ten nápad?
Hele, já jsem hrozně jednoduchý člověk, jo, zjišťuju asi.
Takže inspirace Dieterem Ramsem, jo?
Ne. Takže jako přemýšlím samozřejmě, ale když pro mě nejvyšší meta pořád je produkt. Jo? K tomu občas se nechám zlákat, že udělám showroom, takže většinou tomu produktu jsem schopen nabídnout, že udělám design showroomu. Někdy se nechám zlákat, že jim udělám vizuální styl, někdy se nechám zlákat, že jim udělám logo a tak nějak nechci uhýbat. No? Někteří designéři prostě dělají všecko možné, dělají byty a tak. Ode mě, abys měl byt, to teda nevím, někdo z těch mých kolegů, s kterýma jsem historicky spolupracoval, měl jsem fantastickou asistentku, ona se teďka odstěhovala nebo kolegyni, která se odstěhovala do Rakouska, tak ta se musí smát tomu, kolik já jsem odmít designu bytu, nebo jestli se tomu dá říkat právě designu, to mě vůbec prostě nezajímá, co já bych tam dělal, to jako ať si každý navrhne byt sám, nebo ať si to znamená architekta, nebo nevím, jo.
S tím mám způsobí právě ten problém, jo.
Jako to je strašný úlet, no. A, takže třeba loni jsme vyfinišovali, letos jsme představili, ve firmě třeba Sapeli jsme dělali dveře, já zase říkám jsme, no, ale tak prostě tam byl taky nějaký tým, že jo, který mi vlastně poskytoval ten support, že to vyrobili vůbec. A to je něco, co mě bavilo extrémně, to prostě dveře nemají kliku, jo, a jsou naprosto revoluční v tom, že prostě nemají kliku, tečka, no a to stačí. No a ono to znamená, že
musíš... Takže jsi udělal dveře, které nemají kliku.
Nemají kliku, oni nevypadají už ani jako dveře, nevypadají jak deska, jsou takový... V půdorysu jsou takového písmeno Z, by to mohlo tvořit, jo, bych řekl. Mm-hmm. A ten...
Což tvoří tu...
Jo, že tak vlastně tu kliku tvoří, vlastně tvoří takový madlo, jo, průběžný. Jo. No a ten zámek je čistě mechanický, inspirovaný prostě mechanickýma hodinkama a vším obyčejným mechanickým. A je úplně strašně primitivní, ale to se takhle řekne, když už to je.
Jo? Jasně, ale...
No a že teďka já jsem do té fabriky jezdil, že? A 2 roky jsme tam něco cizelovali. Teďka oni samozřejmě jsou profíci, tak to musí cyklovat, tak to cyklovali, teď se to zaseklo. Že? A my říkali, my jsme to věděli, že to určitě jako se zasekne. Říkám, no tak pojďme dál. A tak jsme na mnohonásobně krát zkoušeli, co se vlastně, kam až se to dá posunout, aby to fungovalo. Tady něco od milimetr se posunulo, tady si vyměnil tenhle ten materiál a vlastně to je taky ta moje práce. A ty si, žena mi říká, co tam furt děláte, ty? Já říkám, no ale děláme furt ten zámek, že jo. No a pak to představíš a jsou lidi, kteří jako naprosto si předtím sednou na zadek, protože vidějí tu revoluci. A. Hrozně to bylo vidět na výstavě v Německu v Mnichově, kdy tam prostě se tvořila fronta lidí, kteří si šli s tím cvakat, aby podle zvuku zjistili, jaký tam budou zřejmě komponenty, protože už to si viděl od pohledu, jsou to profíci. A pak máš lidi, kteří si řeknou, no tak to nemá kliku, no a co? Jo, ale vůbec jim nedochází, že to mění filozofii otvírání dveří.
No, jasně, no.
Jo, a kdybych tady udělal přednášku o tom, jak, jestli se jako má hýbat s klikou takhle, aby si pak mohl otevřít dveře takhle, tak si řeknu, ten kluk je úplný blázen. Takže já všem říkám, hele, já jsem jednoduchý, já to jako vám zkusím vysvětlit jednoduše. A ono se to pak vždycky jako zesložití tím, jak to chceš dostat do té dokonalosti. No a v té současné době dělám něco podobného. Dělám zase prostě věci, které vypadají úplně primitivně. Navrhuju třeba postel, navrhuju showroom pro to postel, navrhoval jsem showroom pro ty dveře tady v Karlíně, docela takovej hodně futuristický v tom, že tam je těch výrobků málo a máš tam třeba elektronickou podobu těch dveří, kdy si je můžeš nějak setovat a to. A zabývám se takovýma věcma, které možná na první pohled nejsou zajímavý, ale mě baví extrémně. Dělal jsem třeba, člověče, teďka na trh WC štětka. Dělal jsem WC štětku, košťátko, lopatka, téma jak blázen, jo. Kdy košťátko, lopatka, vždycky jsou to takový laciný výlisky, který jdou blbě od sebe, se cvakávat. Tak na tom jsem taky strávil, tyjo, tak určitě 3/4 roku, no.
Řekni mi, tady mě zajímá, jo. Ta práce, jak to funguje? To si koupíš jako hromadu jiných a zkoumáš, jako, co už jediný a hledáš, na čem to postavíš? Je to tak?
Je to tak, je to, říkám to i studentům, je to o té analýze toho stávajícího stavu a je to i o analýze něčeho, co úplně nejvíc se ti ovlivní. To znamená, díváš se furt kolem sebe, celý, já někde zastavím a už prostě ty lidi, co mě znají, tak vidí, že se něco dívám, co vůbec nesouvisí s mojí prací, ale já tam něco vidím a to je ono, jak je autista. Ale ten u toho košťátka lopatky je to ještě relativně v pohodě. Jo. Ale třeba u toho telefonu, tam skutečně byl právní tým, který dělal analýzu, jako co všechno já musím zmínit, abych nebyl něčemu podobný a podobně. A třeba ty právní týmy dostávají větší odměnu než já, jo. Jak je to dneska už jako složitý. Takže ta rešerše, ta analýza toho trhu, kdy prostě se hledá nějaký signifikantní znaky, který ty bys neměl tam vlastně projevit a tak dále, tak je to samostatný obor. V Německu se to normálně vyučuje. Vyučuje se design management. Jo, to v Čechách ani ve snu.
A ještě mi řekni, ještě se k tomu vrátím, kdy dojde tomu jako kliknutí, to je prostě, je to ta inspirace někde jinde, to znamená, vymýšlím si, přemýšlíš nad tím, jak uděláš smetáček a lopatku a pak zajdeš do nákupního domu a vidíš tam, jak zajíždí košík do jednoho, něco tě tam napadne, jako to je ono, to hledání těch inspirací někde jinde, je to o tomhle, že prostě pro tebe prokrastinace je to nejlepší?
No takhle já jsem si to přesně představoval, ten život, že budu čekat, až mě to napadne a až se inspiruju a to, bohužel to ještě jsem nezažil, no. A prokrastinace, je to, ty to máš dobrý postřeh, člověči, je tam ta prokrastinace důležitá.
Já si myslím, že tam, jo, že je, pro mě nejvíc nápady přichází situace, kdy vlastně nechceš, aby přišel nápad, jo, kdy jsi na volnoběh.
Jo, ale vždycky to skončí tím, že já vlastně pracuji tak, že mám tušku, papír a teď to kreslím a už v té skice vidím, že to nebude fungovat. Úplně vždycky, takže je tam prokrastinace nějaká, něco mě osvítí, říkám, dobrý, hodím to na papír a na tom papíře vidím, že to je na nic. A až v tom papíře vlastně vymyslím ten výrobek postavím na tom papíře, tak jdu do 3D a v tom 3D vzniká ta moje faktura, ty moje peníze, protože to, co si myslím, že asi nemůže umět už dneska stará generace designérů a to, co zřejmě budou umět perfektně ti mladí, prostě bohužel taková je realita, tak je to, že oni nepostrácejí a já se snažím, nebo myslím si, že mám tu dovednost taky, že nepostrácím od toho nápadu do toho přeru, do toho 3D, jo, znamená, že ty máš nějakou myšlenku a zůstane ti v těch datech, jo, že ji tam máš. Protože někdy to je tak, že ty designéři z těch starších datumů narození to neovládají to 3Dčko, tak udělají čmáranice a teď to za ně dodělávají ty mladí modeláři. Jasně, jo.
Ale už tam je ta myšlenka, jo, se vytratí. Jo.
A to poznáš tak, že ty produkty jsou takový jako, já tomu říkám, takový přiblblý prostě. Takový přiblblý. Nevím, jak to říct jinak. Jo. Je to i u těch telefonů teda, u některých, že si říkáš, ty, to je teda hodně jako přiblý, jako lapidární, nebo jo, že tam není taková ta sofistikovanost toho, že tak to určitě znáš, že když třeba si vemeš tady ten noťas, tak to není prostě obdelník z rádiu sama, ale když si ho vlastně vemeš ze 3/4, tak tam vlastně dochází k určitým deformacím, ale není to rádius, jo, tam vlastně to neběží z bokorysu v rádiusu, tam to běží v křivce a ta křivka se jako rozpouští do několika jako stran a rozpouští se jinak. A ono to je, já když jsem to třeba dával jako téma vymodelovat studentům na výšce, tak ne úplně každý pochopil vůbec, jak je to takhle primitivní tvar na první pohled, jak je zkonstruovaný. Jo? Hmm. A to mě baví. Hmm. Že to vypadá vlastně primitivně, ale není. Hmm. Jo? Já třeba na tom kartáčku tam mám takový, vlastně každá linka někam vede, a když někam vede, tak buď se vrací zpátky, anebo někde inteligentně končí a navazuje na něco. Jo? Že to není jako, že a tam vzniká jako motiv té vlajky naší český, tam vzniká. No a teďka už jsem to viděl i na nějakém autě a už je to prostě téma, jo. Protože dlouho, nebo možná to ještě nikde nebylo, tady tohoto používat a teďka s tím začínají lidi přicházet, říkají, hele jo, pojďme prolamovat a to, co nám vznikne, tak tam nechme, jo, že nic nerozpouštíš. Taky je to na první pohled kravina, jo, a banalita, ale je tam ta sofistikovanost pro mě v tom.
Ještě na závěr, mě zajímá právě tvůj volný čas a tvoje prokrastinace, to znamená, jak prokrastinuješ, máš nějaký seriály oblíbený, nebo knížku, nebo film, něco, co tě teďka baví, nebo...
No ty bláho.
Kdybych to úplně otáhnul o té práce a o to, o čem žiješ.
No, dívej, já dřív jsem mýval, když ještě teda byla svoboda, tak jsem mýval jízdu autem, jo.
Mě byla to... svoboda, jak myslíš?
No, jakože nebyly všude ty kamery.
Jo, takže jsem mohl jít rychlejš občas.
No, tak neříkám, že hyperrychle, trošku rychlejc, jako jo, teď jezdím 90, že jo. Jako všichni. Rozumíš? Tak teďka v té 90-kilometrové rychlosti vlastně tě moc toho nebaví, takže už ani to auto mě nebaví. A...
Ty máš 911, že jo?
No, taky. Ale ta mě vlastně taky díky tomu nebaví vlastně, no, že vůbec nevyužíváš potenciál a přijde mi vlastně trošku uchylný se honit někde na okruhu, jako jo, nebo můžeš chodit na motokáry. Já pořád jsem takový ten, v něčem jsem stará škola, že kouknu na ten Le Mans a vidíš v tom filmu toho Steve'a McQueena, jak zastaví tím autem a projede ty okresky. Prostě normálně, jako když jsi v Itálii, tak jezdím normálně, když jezdím v Německu, jezdím normálně, v Čechách prostě ne. A takže to vyměňuju, snažím se hledat ty náhražky, jo. Takže samozřejmě začal jsem loni hrát hokej, poměrně dost trénu na to, že to teda nejpadá a ne, že by mi to nějak šlo, ale baví mě to hodně, musím říct hokej a jinak samozřejmě čtení a nejvíc času, co mi zabere, jak je rodina, protože já mám dva syny a dost bych řekl, že mě baví vlastně s těma trávit ten čas a považuji to i, no to bez ní tak jako kliše, že? A baví mě to vlastně víc než ta práce, no. čím dál tím víc, protože na nich vidíš, jak všechny ty děti se rodí talentovaný a samozřejmě to školství zabíjí, že? Takže tam vidíš, co všechno ty návyky, které oni musí získat úplně zbytečně, jenom proto, aby se přizpůsobili nějakému davu. Takže občas mě to nutí k tomu, že jsem třeba teďka dělal pro tu jejich základku takovou přednášku zajímavou a povídal jsem si s těma dětma a prostě ty děti jsou úplně perfektní. Možná lepší než ty vysokoškoláci. Jo. A ještě co s tím stářím taky přichází, že a možná taky díky tomu, že nejsou ty auta, tak ty sporty tak nějak dostávají tu rychlost. Jo? Že dřív jsem chodil třeba na... Mě bavil basket. Jo? Hrál jsem basket celý celou střední školu a teďka už jsem to vlastně zredukoval jenom na lyžování. No ale ten hokej, tyjo. Tak já nevím, jestli to je místo toho. Takže místo toho, abych se zabil v autě, jak se zabiju na lyžích, nebo nevím.
Nebo na hokej.
Tam už mi teda loni zlomili i nohu dokonce. No jo. To je jako ostrý.
Super. Díky moc za vhled do toho, co je design a trochu i do tvýho soukromí.
Já díky za pozvání, vážím si toho.
Díky moc.
Díky.
Čau.